tun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaan raadiyoo sagalee Ameerikaa wiixata hagaa jimaataatti galgal sa'aatii 2:00 akka hanga sa'aatii 3:00 afaan Oromootiin isaanii dabarsinu kaardha ammaan tan jalqabna. Roobii bitootes 12 bari ammoo 2014 isaan raadiyoonii VOA afaan Oromootiin teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa nu caqasuu jirtan galateeffachaa nagaa san foona babaroo tolee ansoora haala keessan keessummeessa.
Hoogganoonni biyyoota Afrikaa gama bahaa bor waa'ee Sudaan kibbaa irratti humnooti waraanaa bobbaafaman ilaalchisee mari'achuuf jiru mataa oduu har'aati. An jaallannee gammadaa tattam jirtu.
Ayyalam rakkoon biyya Ukraine taagudanii Crimea Raashiyaa fi Awurooppaa mataa waliin dha'uu jirti. Xuyyurri Maleeshiyaa guyyaa 3 duratti nama 239 baatee Beejingitti hin dabru kan as cophee isaan dhabanii barbaaduma jiran. Bulchiinsi naannoo Harare immoo qabeenyi uummata warra uummatirraa yookaan qabeenyi irraa gubatee qarqaaruuf qophii jira. Waan harrisanii qopheessanii keessaa tokko oduun jalqabna jaalanne.
Hoogganoonni biyyoota Afrikaa gama bahaa kamisa borii Finfinnee keessatti walga'ii taa'uuf jiru. Kunis humnootiin tasgabii buusuuf akkasumas eegumsa gochuuf Sudaan kibbaa keessa qubatan aangoo isaan qabaatan irratti dubbachuu fi gabaasaa kana Maartaa Vaandar Wolf Finfinnee irraa ergiteetti sora.
Dhaabii wal qarqaarsaa misoon biyya Afrikaa gama gaafaa IGAD rakkoo Sudaan faluuf qara araaraan jalqabee eege ammoo waraan itti ergeetiin rakkootan faluuf qophiitti jira. Akka oduumaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Diinaa Muftii jedhutti rakkoon Sudaan kibbaa jabeessanii korguddaa irratti ilaalan kanaaf qophii jiran.
They'll be talking about the deployment of forces to the region which most of them have agreed because
akkana jedha oduumaan kunniin korii kunniin akka waraan itti erguu danda'an irratti mari'ata. Tuniin nami hedduun waan durumaayyuu irratti walii gale maan jennaan laf eeguun kunniin biyya miseensi IGAD keessa jiranitti qooda keessa qaba waan guddoolle. Kunniin immoo biyyi miseensi IGAD hin ta'inta akka Burundii fi Ruwaandaa fa'aa keessallee waraaniin dhufaa'edha. Biyyiti dhibiin rakkoo Sudaan kibbaa tana faluu fi waraan erginaa jette Itoophiyaa, Keeniyaa fi Jibuuti. Biyyiti qara akkuma Sudaan kibbaa nami waraanaa walitti baafateen waraan ergitee fi Ugaandaa. Partileen mormitu ammoo mootummaan kunniin warra kanaan wal qarqaareetiin keessumatti waraanii Ugaandaa jechuu seer malee hojjatee jedheetiin dubbachaa ture. Waraanii gaadi dhufee jennaan waraanii Ugaandaa laakkumaan Sudaan kibbaa keessa baha deema. Waraanii Sudaan kibbaa kaamma kunniin qaraayyuu waldhaba pirezidaantii biyyi isaanii Salva Kiirii fi ittaana isaanii Riek Machaaritti waldhabee jennaan dubbiin gara gosa seentee nami waraana walitti baafate. Jarii walaadhu kunniin amma jii dabarti keessa kor Finfinnee taa'an irratti walii gallaa jedhullees walii galteen hin taane. Humtaateef iyyuu waraanii IGAD erguma nyaaphummaa kan walitti lakkiseetiin akka isaan araaramu. Waldaan Afrikaa kunii fi wanni hedduun mari'achiisuu jirti. Waraanni kun ergamu hunduratti ammoo tokkummaan mootummootaatiif waldaan Afrikaa murteessuu mal. Sudaaniin kibbaa biyya ganna 3 dura cittee baatee eegisuun achitti namni akkanum waraana walubbaasaa nama kuma hedduu dhumate. Kam kaaniin ammoo warri dubbitan irratti waldhabeetiin paartilee mormituu Sudaan kibbaa aasisan kaanii afraan akka beellamii isaanii guyyaa 9 duubatti dhabuuf mana murtii irratti walii gale. Jarri kunniin itti gaafatamtoota paartii bilisummaa uummataa Sudaan kibbaa SPLM keessa warra hojjetu. Fakkeenyaaf ministeerri nagaa biyyi keessa akka durii itti aanaa ministeerri biyyi isaanii ka Yuunaayitid Isteetsitti bakka bu'aa ta'ee fi itti gaafatamtoota Sudaan kibbaa keessa dubbii isaanii guyyaa 8 duubatti ilaalanii oduu namaaf qabnu yookaan ammoo qophiitan irratti kaamma egeri isanii dabarsin jalanne.
Sudaan kibbaa keessatti fixiinsaaf dhiittaa mirga namoo maagee jedhamee fi dararaa ka biroo tokko iyyuutuun hambisiin ka qoratu ta'uu komishinni haaraa hundeeffame beeksisee jira. Miseensota 5 kan of keessaa qabu komishinni gamtaa Afrikaa har'a kakatee aangoo ega qabatee yeroo gabaabaa keessatti pireezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjo kana dubbatan. Mr. Obasanjoon akka jedhanitti lammiiwwan Afrikaas ta'e kan Afrikaa hin ta'in kanneen addunyaarra jiran gareen kun hojii isaa attamitti akka gaggeessu hordofuu qabu. Afrikaan dhimma ofiisheetiif ofiishee kan furmaata barbaaddu ta'us hojii keenyaan mirkaneessuuf jirraa jedhan. Sudaan kibbaa keessatti walakkeessa baatii muddee darbee qabee wal waraansa hidhannoo ta'een fixiinsi dhaqqabee gareen kun qorachuuf jira. Atleetiin Afrikaa kibbaa Oskaar Pistorius irratti akka ilaalchi gaggeeffamu har'as kan itti fufe yoo ta'u poolisoonni reeffa qoratan xinxala isaanii har'a ragaa ba'aniiru. Pistorius yeroo balbala mana fincaanii haleeluun cabse jaalallee isaa ajjeese san miila artifishaalaa kan hin kaa'anne ta'uu mala jedhan. Kun immoo Pistorius jalqaba jedhe balbala sana cabsuu isaa dura miila artifishaalaa ittiin adeeman kaa'achuu isaa isa dubbate wajjin wal faalleseera. Qorataa akka ta'an Johannes Vermeulen akka jedhanitti Pistorius yeroo balbala sana cabsee miila isaa lamaan jilbarratti citeen deemaa ture. Ragaan argames hojii isaa yeroo miila artifishaalaa hin kaa'anne qabu hojjaa isaa sanaa wajjin walqixxeedhaa jedhan. Kana malees cabaan balbala sana irratti mul'atan lafarraa ol fageenyi isaa Pistorius miila isaatiin ituu artifishaalaan kaatiin isa qabu wajjiniin kan wal fakkaatu ta'uu dubbataniiru. Muummichi ministeera Liibiyaa aangoo akka gadhiisaniif gumiin biyyoolessaa kan yeroo ce'umsaa sagalee murteesseera. Kan yeroo ammaa ministiriitti sabiyyaa ta'uudhaan hojjetanis yeroo ce'umsaa kanaaf bakka isaanii akka bu'an maqaa dhahamaniiru. Gabaasaa Edward Yeraniyan tujubeddeessa.
Televiziyoonni Liibiyaa gumiin waliigalaa guutuu biyya muummicha ministeeraa Ali Zeydaan sagalee itti amantaa dhabiinsaan aangoo irraa kan kaase sagalee 100,124 ture jechuun gabaase. Ministeerri ittisaa Abdullaa Altahaanii bakka isaanii akka bu'anis taasifameera. Televiziyoonni Liibiyaa duraan hiriirtonni mormii waajjira haadhoo yeroo fi kan gumii waliigalaa hoteela Raadsan fuulleetti walitti qabamanii walgayii sana jeequuf yaalanis hin milkaa'in hafee. Jechuun gabaase. Jeeqamni siyaasaa kun kan eegale eega oduun dooniin boba'aa baatu kan alaabaa Kooriyaa kaabaa ofirraa qabdu keellaa galaanaa kan mootummaan tolche jalaa miliquu malaa jechuun dhagahame booda. Kan naannoo andaara galaanaa Sidiraa gama bahaa to'ataa turan milishoonni Liibiyaa aangawoonni mootummaa doonii sana boba'aa akka hin guuttanne dhorkan. Maddeen hedduun kan Liibiyaa keessaa akka jedhanitti doonittiin humna galaanaa mootummaa harkaa miliquudhaan gara galaanaatti seente. Ajajaan waardiyyaa galaanaa Liibiyaa koloneel Reedaa isaa filannoo amantaa dhabiinsaa sana dura akka jedhanitti andaara galaanaa Sidiraarraa fageenya maayilii 55 irratti doonittiin sun humnoota galaanaa Liibiyaan irratti qiyyaafatamee ture jedhan. Dhaabbati oduu Sky News Arabiyaa jedhamu akka gabaasetti waardiyyaaleen andaara galaana Liibiyaa doonii sanatti marsuudhaan ibiddi xiqqoon akka irraa ka'u ta'e. Muummichi ministeeraa Zeydaan duraan milishoota garee islaamummaa kanneen naannoo gama bahaatu naannoo sana jeeqe. Milishoota kanneen biroo irrattis lola banuudhaan siviilota ajjeesuu jechuun miseensota mootummaas ka doorsisan ta'uu himatanii turan. Xiinxaltoonni lammiiwwan Liibiyaa hedduun akka jedhanitti miseensota gumii waliigalaa hedduutu kan yeroo hedduu gareelee islaamummaa waliin walitti bu'an muummicha ministeeraa Zeedaaniin aangoorraa kaafamuu isaanii keessaa harka qabu jedhan.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Maaleeshiyaan xayyaara ishee Booyiing 777 kan sanbata darbe maltoota 239 fe'ee eessa buuteensaa dhabame arguuf yaalii gootu babal'isaa jirti. Garuu yaaliin gootu kun kan lubbuu namaa baraarsuu akka hin ta'iniif hojii eessa buutee xayyaarichaa arguu akka ta'e amantee jirti. Ministeerri geejibaa akka ta'an Hishmaadduun Husseen akka jedhanitti dooniiwwaniif xayyaaronni biyyootii 12 irraa dhufan galaana kiiloomeetira 90,000 fagaatu babal'isanii hordofaa jiru. Hojiin barbaachaa kan guyyaa 5 qabate kun Malaakaarraa galaana Chaayinaa kibbaarratti kan qiyyaafate yoo ta'u amma garuu galaana kaaba dhihaa kan Hindii fi odola Nikobaaritti babal'atee jira. Aangawoonni kun akka jedhanitti odeeffannoo raadaarii waraanni qabu hayyoota nageenya qilleensaa kan Ameerikaa akka xiinxalaniif itti kennameera. Kunis balaliin xayyaaraa kun Malaakaa dhaqqabuu isaa baruuf ta'uun ibsameera. Kutaa Ukireen kan taate Kiriimiyaa kan ilaaleen Raashiyaa fi biyyootii gama dhihaa gidduutti danqaan jiru yerootti fufee jiru kanatti pireezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa muummicha ministeeraa yeroo ce'umsaa kan Ukireen waayit haawusitti har'a simatanii jiru. Pireezidaant Obaamaan Arsaanii Yitishnyuuk wajjin yeroo wal argan kun kaduraati. Kun Yuunaayitid Isteetsi mootummaa Sahaaraa fi uummata Ukireeniif deeggarsa akka gootu hubachiisuuf ta'a. Aangawoonni lameen Ukireeniif deeggarsa maallaqaa kennamu irratti fuulleffata. Mariin isaanii Ameerikaan dolaara biliyoona 1 gargaarsaan Ukireeniif kennuu ishee duraanuu beeksiftee jirti. Muummichi ministeeraa yeroo ce'umsaa kan Ukireen Waashintan dhufuun kutaa Ukireen kataate Kiriimiyaa kan uummanni Raashiyaa keessatti heddummaatu dilbata dhufu Raashiyaa yookaan Ukireenitti cituuf sagalee kennuuf yeroo jedhutti oduun keenya kanu.
Hayyalama duu caqafnee waan afedda barrataa ammaantan caqasuu jirtan turraa dhaniif VOA sagantaa afaan Oromootii televizyiinii irraa naayil saati irra nu caqasuu jirtanii reediyoo irraa ammoo meetir baandii 25 fi 30 meetir 1 irra nu caqasuu jirtanii waan afedda barra. Bulchiinsi mootummaa naannoo Hararee warra sanbata dabre manneen isaanii magaalaa Hareeritti irraa gubatanii horii isaan humnaan jabeeffatan kennuuf qophii jiraa jedha. Taatullee warri manneen irraa gubatanii jennaan rakkoo uuman jedhaniitiin hidhan hin jiru jedha bulchiinsi kunneen. Mallaskaachuu Ammahaatti nu erge kunoo.
Magaalaa Harar bakka Mabraat Haayil jedhamee waamamu ka jiru lafa gabaatti ibiddi ka'ee qabeenyaa namaa mancaasuunsaa gabaasamee jira. Akkuma kanaan namoonni miidhaan irra ga'e deebisanii ijaaruuf karaa maayikiroofaayinaansii naannoo sanaatiin tajaajila liqaa ga'aa kan miliyoona 15 ta'u akka argatan kaabineen naannoo sanaa raggaasiseera jechuudhaan itti gaafatantuun waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Hararii Aadde Hasanat Abubakar ibsaniiru. Namoonni qabeenyaan duraa manca'e kun maallaqa miliyoona 20 kana dura waldaan ijaaramanii kan walitti qaban si'a ta'u kanaanis ijaarsa jalqabuuf karoorfachuu isaanii Aadde Hasanat beeksisanii jiran. Misoomni magaalaas lafa kennee fi lafa sanarratti ijaarsa jalqabuuf jiru jedhu. Namoonni ibidda kanaan qabeenyaan isaanii barbadaa'e rakkoon isaan mudatuuf ka jiru ta'uu himataniiru gargaarsi godhamee fi yoo ta'e gaafatamanii Aadde Hasanat akka jedhanitti namoonni 49 kanneen homaa hin qabaanne jechuun himatan nyaata guyyuu akka argatan taasifameeraa jedhan. Namoonni qabeenyaan duraa gubate mi'a isaanii ibiddarraa hafe akka hin fudhanne dhorkamne jechuun komee dhiyeessaniiru. Aadde Hasanat garuu himannaa sana ni haalan.
Iqaa yetakalakala yellam indaawum innasum yennasu beetasabum poolisum attaqaalaa.
Mi'i akka hin fudhanne dhorkame hin jiru. Namoonni qabeenyaan duraa manca'eef maatiin isaanii akkasumas poolisiif hawaasichi walii galuudhaan hanga danda'ame akka oolu taasifameera. Gargaarsi nama maraa waan tureef bakka tokkotti akka walitti qabamu taasifame. Inni kam kan isa kamee akka ta'e adda baasuuf garuu yeroo sanatti rakkisaa ture. Kan bakka tokkotti walitti qabameefis namni qabeenyaasaa kan hin taane akka hin fudhanne akkasumas saamicha ittisuufii jedhan. Irra deddeebi'uudhaan ibidda ka'u ilaalchisee namoonni komee dhiyeessan jiru Aadde Hasanat akka jedhanitti kana duras akka waldaatti namoonni kun kan isaan irratti walii galan bakka gabaa kanatti mijataa waan hin ta'iniif nyaati akka hin bilcheessine ka jedhu ture. Hanga yoonaa walii walii isaanii eegaa turan namoonni kun eegumsa duraan gochaa turan waan laaffisaniif jecha balaan kun dhaqqabuu danda'ee jedhan. Ibiddi kun ittiin ka'umsisaa maal akka ta'e hin beekamu jechuun uummanni himatus Aadde Hasanat garuu poolisiif sabaa himaan bakka argamanitti dhimmisaa mirkanaa'usaa beeksisan. Namoonni hidhaa keessa jiran kan atoobisii caccabsan jedhamanii shakkamaniif namni raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessan obbo Gabramadin Gabramasqal mi'a namaa saamuun isaanii waan ragaan irratti ba'ameef to'annaa jala jiraachuu irraan kan hafe kabiraan namni hidhame hin jiru jechuudhaan Aadde Hasanat dubbataniiru. Gama biraatiin immoo namoota qabeenyaan duraa manca'e jedhaman keessaa tokko ka ta'aniif maqaan isaanii akka hin tuqamne fedhan tokko akka jedhanitti sababaa hin beekamneen ibiddi ka'ee qabeenyaa hedduu mancaase. Gama mootummaan deebiin nuu kenname bakkatti siniif deebi'aa akka jedhu ture jedhan.
Ahun baafataan bootaawun taarsoo basaamutu sirratti jimiraallatu yommuu asaabne akarra.
Hatattamaan iddoon sun qotamee yeroo torban tokko ta'u keessatti hojii jalqabdu yaada jedhutu kan isaan dhiyeessan. Gama keenyaanis kan dhiyaate jaarsolii keessaa nama tokko. Isaan yaadi isaan dhiyeessan ibidda mana tokko keessaa ka'u argine iyyannee ka jedhu. Sana booda humni ittisa ibiddaa dhufee utuu ibiddaan dhaamsiin dura poolisoota afur waamee dhufe. Poolisiinis dhukaasa banuudhaan uummata rifaasise. Uummatis ibidda sana dhaamsuu hin dandeenye. Maaliif kun ta'e jedhanii gaaffii dhiyeessaniifis deebii hin arganne.
Pireezidaantiin mootummaa naannoo Hararii gargaarsi qamadii isiniif kennamaa warra chaayinaa waliin dubbanneerraa muki isiniif kennamee lafti isaas qotame hojii jalqabduu nuun jedhan jedhu namni qabeenyaan isaanii na duraa manca'e jedhan kun. Uummatichis waan nyaannu waan hin qabaanneef mootummaan hatattamaan gargaarsa nuuf haa godhu jechuun gaafateera. Qabeenyaan keenya nu duraa barbadaa'e waan ta'eef waan ittiin deebinee of ijaarrus akka nuuf kennamu gaafannee jedhan. Namni maqaan isaanii akka hin tuqamne fedhan kun akka jedhanitti namoonni 158 hidhaa keessaa gadhiisamanis ammayyuu namoonni 236 to'annaa jala jiru jedhu. Namoonni kun akka hiikamanis uummatichi gaafataa jira jedhan.
Tam caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC'tti hamma sa'aatii 1:45 irra jirti. Sanii biyyi jirtaniif garsaan 2:45 irra jirti. Garsi irbaad dabar. Nami waan jaalatu maqaa akka akkaatti baasa. Waan hedduu jedhe fafaarsaan gudoo badhaasoo tiyya kiyya waaqatti kenne lafee tiyya tiruu tiyya cuqu tiyya cuquliis kiyya shariif saree tiyya illeenum jedhaniin Abdullaa Jirmaa abbaa jaalatu cirreetti qalbi tiyya jedhu. Sagantaa afaan Oromooti qophii borii irratti misooma miti qophii fayyaa dabaleeta garagaraa qabna nu caqasa aduu nu caqasan ammoo nu barreessaa jenna. Dirree Demokiraasii. Rakkoon siyaasaa Ukraine Raashiyaa fi Awurooppaa mataan wal dhoofsisuu jirti. Keessumattuu iyyuu rakkoon godina Ukraine Kiriimiyaa ta'a Raashiyaan uummatiisii haga guddaan keessa jiraatuu fi kutattee baafadhaa jette tuniin rakkoo hedduu ta'uu jirti. Ammacha deemuu jirti illee rakkoon tuniin hagam deemuu jirti yoom fal argatte. Kiriimiyaan tuniin mirga ofii murteeffachuunis garamitti sii geessa. Tan irratti namoonni Yuunivarsiitii Swiidin Nordic Africa Institute jedhanii fi achuma ammoo Swiidin keessa Yuunivarsiitii Miilar Daalen jedhanitti Profeesar Damee Barnoota Sosooliyoojii Profeesar Makuriyaa Bulchaa dubbise gara isaan dabarsa.
Ka Swiidinitti argamu Nordic African Institute Miilar Daalen Yuunivarsiitii irraa Profeesar Makuriyaa Bulchaa ibsa kanaa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Atis galatoomi.
Waa'een Ukraine fi Raashiyaa gidduu kana addunyaa irratti oduu guddaa ta'ee jira. Keessumaa kutaa Ukraine kan taate Kiriimiyaan mirga ofii ofiin murteeffannaa yookaan immoo rifirendamiidhaan gara Raashiyaatti dabalamuuf dhiisuu irratti sagalee kennuudhaaf innaa qophaa'aa jirtu kanatti walmuddiinsi guddaan Raashiyaa fi biyyoota Awurooppaa akkasumas Yuunaayitid Isteetsi gidduutti uumamee jira. Maaliifi kun?
Egaa seenaan isaa dheeraadha. Ukraine wajjin Raashiyaan kan inni ture durutu 1992 Ukraine bilisa utuun bahin dura gara waggaa 250 ture. Ukraine qaamuma Raashiyaa ture jechuudha. Qaama Raashiyaa yahuu turu kana waggaa dheeraadhaaf namni isaanii achi Raashiyaan achi dhaqanii qubatanii biyyuma tokko wanta turaniif namni isaanii baay'eenis Raashiyaa dubbata. Haa ta'u iyyuu malee dhiiguma Raashiyaa kan qaban Raashiyaa kan ta'anii. Gara dhibba keessa harka 20 Ukraine keessa jira. Isarra darbee Kiriimiyaan kan jedhamtu kun biyya Raashiyaan kan inni qabate waggaa 300 duradha. 1700 keessadha kan inni qabate. Jaarraa 17 keessa wanta qabatee fi Raashiyaan achi baay'ee qubatanii jiru. Iddoon sun iddoo bishaanirra wanta ta'ee fi poortiin achi wanta jiruu fi markaba kan lola achii qabu baay'ee baachaa turanii. Iyisuni warra Ukrainin turre taatar warra jedhan turani uummata xiqqoo achirra qubatee jiraa ture. Uummata xiqqoo sana jabanaa Staalin faa buqqisanii gara Eeshiyaa keessatti dabarsanii qubachiisanii. Guutumatti achi keessaa buqqisaniin uummata taartaar jedhaman kana.
Warri taartaar kun qaama uummata Ukraine moo saba akkamiiti?
Saba qobaama saba mataa isaanii danda'an turani. Ani Ukraine turre. Amma isaan kun ammi tokko ammi jiraatanii deebi'anii qubatanii gaafa 1991 booda mootummaan Raashiyaa kun kufu. Maayinooritiidha. Uummanni harki caalaan kan jiru iddoo sana har'a nama Raashiyaati.
Dura yeroo weeraranii qabatan sana kanneen dhaqanii qubatan jechuudha.
Warra Raashiyaa'ee Ukraine keessas akkasuma qubatanii jiru haa ta'u iyyuu malee harka 100 keessaa gara 20 turanii amma gara 17 isaanitti biyya sana keessaa. Karaa Ukraine baa keessammoo ammas Raashiyaan baay'inaan jiru jechuun guutuusaa keessatti harka 100 keessaa harka 17 haa ta'an malee gobbuudhaan jiraatu. Amma sodaan jiru tokkoffaa isaan sunis akkuma Kireemiyaa warra Raashiyaati warri amma bilisa baanaa ofii keenyaa garee keenya murteeffannaa warri jedhan kun warra Raashiyaati. Karaa bahaa kan jiranis Ukraine immoo mataasaa keessa isaanis akkasuma godhuu maluu kan jedhutu sodaan jira.
Isaanis warra Raashiyaatti itti heddummaata jechuudha.
Gara biraatti sodaan kan jiru maalinni Raashiyaan uummanni Raashiyaa yoo Raashiyaan Soviet Union ture. Biyya akka Latviyaa Baltiksi isteet jedhaman sana. Achi keessa harka 100 keessaa harka 29 jiru Latviyaa keessa. Akkasuma Lutheeniyaa keessa 100 keessaa gara harka 10 ta'u. Istooniyaa keessa harka 28 jiru. Amma isaan kun illee sodaa guddaa qabu. Raashiyaan waan nama godhaa jiru kun karaa Ukraine biyya naannaa sana jirantis godhuu danda'a kan jirutu sodaa jira.
Akka kanatti gara daangaa tokkummaa Soviet duritti deebi'a waan jedhu yaaddoon jira.
Gara daangaatti deebi'atu hin ta'in uummanni gammaa Baaltiksiifaa kun uummanni maajoritiin warma biyya sanaati warma dhumaayyuu Raashiyaa wajjin humnaan qabanii malee jaalalaan hin teenye turanii ammallee Raashiyaa dhiisaniitu gara NATO North Atlantic Treaty Organization gara Awurooppaa lixaa fi Ameerikaa jechuudha. Gara kanatti of maxxansaniyyuu jiru. Abdiin isaanii kan inni jiru Ameerikaadhaa fi Awurooppaa gara lixaa kanadha. Isaan kunis warri Raashiyaa jala turanii bilisa ba'anii amma jiran kun Awurooppaatti hirkatanii kan jiran kun wanta sodaatanii fi Awurooppaan mataan isaallee sodaataa jira. Maaliif isaan irra dhaquun dirqamadha yoo isaanii waa ta'an. Poolaandillee akkasumadha. Kanatu amma jeeqa guddaa isa diplomaatik walxaxaa jiru kan uume isa kanadha. Raashiyaan immoo wanti godhe kun wanta qajeelaa miti wanta dabaadha. Ukraine keessa galee Kiyiv argitee kaapitaalii isaaniitti mootummaa achi jiru sana mootummaa uummanni filatte miti jedhee haasa'uunsa jeeqama guddaa uumee jira.
Gama Raashiyaatiin ammam hawwiin babal'achuu kun jira amma biyyoota amma jettan kana biyyoota xixiqqoo kana keessaa lammiiwwan Raashiyaa jiranitti hidhatee Raashiyaan babal'achuuf hawwii qaba.
Waan inni hawwu dhaqee biyya sana qabatee irra taa'uudhaaf miti. Mootummaa isa deeggartu biyya naannaa sana keessatti uumee Awurooppaa lixaa fi Ameerikaa wajjin akka isaaniin hojjenne NATO alaayansii sana wajjin akka isaanii walii hin galle. Dhiibbaa guddaa godhaa ture. Ammallee egaa karuma irratti hundaa'eeti rakkin kan dhufaa jiru. Kanaan dura yaadatama yoo ta'e Joorjiyaallee akkasuma Ameerikaan keessa galanii ennaan booddee waan hamaatu dhufe Ameerikaan dhiisanii deemanii Raashiyaan baay'ee achirratti dhiibbaa godhee ture. Poolaand kun biyyi naannaa sana jiranii kan Raashiyaa wajjin dur Soviet Unionii keessa turanii tokkoon isaaniillee Raashiyaan akka irratti dhiibbaa godhuun barbaadan garuu Raashiyaan immoo isaan irratti dhiibbaa godhuu barbaadan NATO'n itti hiiqee akka inni humna isaa jabeessu fedhii hin qabu Raashiyaan. Humna guddaa kan qabu Ameerikaa wajjin kan waliin dorgomaa ture wanta ta'eef amma iddoo sanatti deebiin irra kan jedhu yaada qabu. Ameerikaa wajjin walqixxeedhaa dhufanii naannaa keenyatti waan barbaadan godhanii nuuni sodaachisuun irra hin jiru kan jedhudha. Putin keessuma keessaa poolisii inni qabu.
Amma lafa tarsiimooti lafti kun gama waraanaatiin maalii fi duraan galaana gurraacha irra ka jiru maaddeen waraanaa odeessaa guddaa ture Sebastopolitti tolaa butamu malee Yuunaayitid Isteetsi biyyoota Awurooppaatiif kun ammam sodaachisa gama tarsiimoo waraanaatiin.
Gara tarsiimoo waraanaatiin durumaayyuu ture ammallee achi hin kaane Raashiyaan Ukraine wajjin waliigaltee qabu. Waliigaltee sana Ukraine waan balleesse tokkollee hin qabu amma ammaatti iyyuu. Rusia nam acuma kabu lontu galana guraja kanerra kan turesuni ammalle acjira. Soda hara karasan wan itividelle injuru. Garu sani fi baje selfisatu acjira Rusia angkae. Amma maltu ta ejira rakina kampide juru Ukraine. European Union ke sagalla akan jeduda dubikan kas president ni ku fesuni ni namti demonstration go e rabuda ba e ku fesuni infaramu jede walta isagana European Union in fratera Ukraine garu infaramu jede isa kasa ni demonstration in anka sani tu sama juru kana filatani emi nam farama adam warri European Union ni sega kuna kafaramu ba e itti arifatani jo
midda mal qabata Russia ratti Ukraine yo gamta Africa ke setti galu da mallete sit
Europa ni biyi ba ye ni harti qalansa NATO ke sa jira Europa ke serga jira te yoki neutralita ta gartu infudatti lolli yo dufe yoki mo warma westi kana ojin abatta jechuda Ukraine argite humna Russia tu dikata yunni European Union inti dabalamu dakina gudda ka bafi Russia da karalo la yodum ne jechuda ega karana gada himbe ku nagada wajinjira tu gazi Ukraine kan Russia fudata nagada ratille baye kan bu akan Ukraine qabu yo Russia wajin ture fakata garu kara politika yodemte Europa wajin yota e irabu awan takamu fakata
amma biyonna dunya baye way Russia yaddo qabu umni Russian ammo horatte agane yadde sa tay rejetan yaddu
Russian umni sa wanta e gudda hin qabu sadirra Russian biya gudda da kamale biyirra yacitan baye da hata uyu male humna kan qabu qabeenya kan qabu duruma yu biya Russia ta e afi Canada kuma Russia ti yu majority da Soviet Union ke sa kan ture kara benzinai wata e kara albuda da dayota e technology nan yota e gubasa najira nuclear wanisa be shalo la kan ni kabacha ture kan guddan suni amma de bisani guddisaju kanafi humnisa american gadi wantata emiti arale russia ni akaila lamuti
akaseerati o ilalle crimean amma mirgako remurte fannan ex fadar referendumin sagale kenne gara russia tide balama jecha jirti akka kutato kotti akka seratti mirga qabdi mon qabdu crimean
akka sera wanti jidan kuni de beti wanta gotu da akka umnato to hinta ini akka ummatatti majority nu i reke nyumurte panna erga jedani wanti godamu to kolle hinjiru ega akka se wujedani mo humna sa guddat bodde sani reje turasha bodde sani jira amma rashan insani ndeggerutti inni kan ake isani wanto kolle godu hindandaw warra tata jedamu san amma san rakina mudda ke sagala ni juru manni kon de bite mo biye heduri sana kubat isana magara Ukraine isa kare tiba kata juru makale sana ni lalan ture odu
kanaf takka sagale ken natane nan Crimea gara Russia ti citura kan olchu juru jechuda
omtu wanta olchu juru gara brani gabiji lafa kan ni jira juru kara economy da sanctioni Russia rakenya Crimea in fudannu akabiye mata sanan de etti jira juru wanta sani mi gudda in qabu mali biyetti biyetti koda lamafa economy Russia sani ni wanta gargaru dan dauda wan magoda mu injiro lola yoka na jedani lola sana namni galo jira natti infakatu riski kasi fudatu natti infakatu diplomasi mani iku yalu ega akamitti yomi akan hi kamu amma fi ifami
Kaswidini targamu Nordic African Institute of Milan Dalen University ra Professor Makura Bulcha ibsana kenitani fguddan singala tom sadda.
Ate se gala tomi namo.
Sagantan VOA ko pisa fana remote ingal gal 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 saati la mahwa daka hak saati sadit meter bandi di dami shani wakan kilohertz kum kudani toko libbe sagali shani akasumas meter bandi so domi toko wakan kilohertz kum sagal libbe sadif di dam kum sagal ibbafuri fsadde tami shan kum sagal libbe torbaf shan tami shani fi kum sagal libbe saddeti fi jatama irrati witata haga jimata tisani dabar sinu kar datanu manfitanna ko pi boritin walti dachana gamke nan naga kesu nubula am sagantafana marajal kapu